Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau kalbėsime apie Švento Kryžiaus Jono mokymą, kasgi yra tos dvasios naktys, kodėlgi būtina praeiti dvi naktis, neužtenka vienos nakties. Kryžiaus Jonas sako, kadangi mes esam kūniškos būtybės ir dvasinės būtybės, tai neišvengiamai mes turim pergyvent dvi naktis. Ir ta antroji, jie įima ir pirmąją, nes jeigu nebūtų antrosios, tai tiesiog ta pirmoji kaip ir neturėtų reikšmės. Kamgi save atitrauk nuo šito pasaulio malonumų, nuo kūno diktuojamų malonumų, nuo tų įdų, prie kurių mes pripratę ir mums visai jauku juose, šiek tiek savo prisidengus gyvenčia šiame pasaulyje, mums tas, nu, švelniai tariant, šiukšlynas kaip ir suteikia tą jaukumo jausmą, tam tikrą tokį pasaulišką, tai kamgi viso šito atsisakyti, jeigu nebūtų didesnių dalykų. Tai vat Kryžiaus Jonas ir sako, kad turi mirti visi apetitai ir turi likti tik tai vienas apetitas Dievui. Tai va ta žodis apetitas mums atrodo labai jau su kūnu susietas, bet taip pat šis žodis gali žymėti ir mūsų gyvenimo troškimus, mūsų netgi gyvenimo tikslus. Tas apetitas tai lyg ir tam tikrų dalykų meilė, mūsų dėmesio sutelkimas į tam tikrus dalykus. Tai Kryžiaus Jonas sako, vis dėlto turi likti vienas apetitas, vienas dėmesio vertas dalykas, tai tas, kuris į save visą sutraukia ir iš jo visi kiti dalykai išeina, dėl ko Evangelijoje sakoma, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta. Tai va tie visa kita yra ta kūniškoji dalis, pasauliškoji dalis, bet sako, ne to ieškokit, ieškokit Dievo karalystės, iš kurios visi šitie dalykai atplaukia į mūsų gyvenimą, kaip tos laikinos dovanos, taip pat labai gražios, labai geros, labai mums reikalingos, bet vis dėlto mes turėtume tą dėmesį sutelkti ne į jas, jos tarsi ir turėtų tinkamoje vietoje rastis, tai reiškia, kad mes turėtume naudotis tais visais dalykais, neprisirišant prie jų, todėl ir Kryžiaus Jonas sako, reikia apmarinti tas keturias aistras, kurios yra susietos tais išoriniais apetitais, išoriniu buvimu pasaulyje, kada mes jaučiam skausmą dėl tam tikrų dalykų, dėl laikinų dalykų, arba džiaugsmą, kai mes jaučiam laikinų dalykų troškimą arba baimę, kad juos prarasim. Tai va šitie dalykai linksmumas, skausmas, troškimai ir baimė, kurie yra susieti su pasauliu, su kūnu, jie turėtų mumyse užmigti ir turi likti tik tai aktyvi mūsų dvasinė dalis, kuri teikia mums gyvybę. Tai vat visi šitie kūniški dalykai, jie be gyvybės mes jiems suteikiam savo dvasinę gyvybę, juos sureikšmindami. Tai Kryžiaus Jonas tarsi skatina sugrįžti į tą grynąją gyvybės vietą ir jos nešvaistyti šitiems laikiniems dalykams. Jie nedings, niekas iš mūsų jų neatims, nepavoks, nereikės, kaip pasakyti, nereikės pradėti gyvent plynoje vietoje be jokio daikto į dangų pakėlus akis, taip nereiks. Ir toliau galėsim gyvent, kur gyvenam, bet mūsų laikysena visų šitų dalykų atžvilgių turi iš esmės pasikeisti. Todėl jis tą pirmąją naktį labiau vadina tokia reformacija, pertvarkymų, ji dar iš esmės nieko nenulėmė, nes jeigu mes neatsidursime dvasios naktyje, nebus nuskaistinta mūsų siela, tai mes šitų dalykų nepajėgsim atsisakyti. Tai reiškia, mes tik tai šiek tiek norim save transformuoti, reformuoti, atstatyti į tą teisingą padėtį. Tai reiškia, kad visi šitie mūsų žemiški linksmumai ir skausmai, troškimai ir baimės turi nurimti, užmigti. Ir dėl to jo tame eilėraštyje sakoma, kad o palaiminga lemtie nepastebėta išėjau visiems namuose sumigus. Tai va, ta lemtis yra palaiminga, nes ne visi tokią lemtį, sakykim, pajunta šitame pasaulyje ir tada visas tas naktis palieka sielai iškentėti po mirties. Tai va, palaiminga lemtie ir dėl ko net ir Pranciškus sakė, jeigu tu jau mirei šitą mirtimi, tai tau antroji nebaisi. Tai va, čia ir yra, tiesiog numirt, tapt abejingu, tapt netokiu įsitraukusiu arba nelaikyto viso savo buvimo tikslu laikinų dalykų, dėl kurių mes dažniausiai ir džiaugiamės, ir tam tikrą skausmą kenčiam, troškimus ir baimės, tai juos reikia užmigdyti. Tai nesako, kad reikia juos ten kažkaip iškapot ar ką ten su jais padaryti. Ne, jie visada bus. Jų mūsų gyvenime netruks, visada mes būsime kol su kūnu pasaulyje ir kūnas taip pat turi savo ne tik poreikius, bet ir malonumo troškimą. Tai šitiems dalykams reikia tapti pagal kryžiaus Joną visiškai abejingu, ne tai turėtų domėtis tikintis, tikrai tikintis žmogus. Tai dar kas įdomu, kad jis sako, vat po jutinio nuskaistinimo naktyje apmirus aistroms, užsnūdus troškimams, taigi kai užmiega kūno gyventojai, siela išėjo iš šito namo, kad eitų dvasios, tai reiškia tobulėjančiųjų keliu. Na, bet sako, negalvokit, kad dabar jau ta kelionė tai bus žydra arba ten ružavai saulės spinduliais gelsvais nutvieksta, mes tik šypsosimės, kilsim į dangų, darysimės labai lengvi ir galėsim su panika žiūrėti į visus čia besikankinančius, tikrai ne. Jis sako, va tada, kai tikrai tu nori dvasiškai tobulėti ir kai tu suvoki, va tą jau aptartą periodą, kad tikrai visi laikini dalykai neverti mūsų viso dėmesio ir gyvybės, kad mes juos maitintume savo vienintelę dvasinę gyvybę ir kad jie dar vis labiau mums diktuotų sąlygas. Jau kai mes tą suprantam ir jau pasiryštam ir uolumų sidegam ir pradedam kažką savyje keist, transformuot, reformuot, tada kryžiaus Jonas sako, prisertina šėtono angelas. Šėtono angelas. Tai va tas puolės, kuris neleis, kad nei vienas taškelis baltesnis nepasidarytų mūsų sieloje. Ir sako, ima kankinti sielą įvairiausiais bjauriais, bet labai galingais gundimais. Galingais, reiškia, brausis į protą mintimis, į vaizduotę vaizdais. Ir visi šitie dalykai tokie stiprūs, kad, sako, siela, kuri dar nėra sutvirtėjus, dažnai nepajėgi nugalėtas pagundas. Ir kiekvienas skirtingai gali būti puolamas. Sako, kartais labai bjaurias mintis, šlykščias mintis tau tave gundo ir skatina, kad tu taip galvotum. Kartais pikžodžiavimo dvasia prisertina, visokių tų piktųjų dvasių yra. Ir sako, tavo prautą užkrečia šventvagiško mintim, arba sužadina bjaurias fantazijas, arba pykčių užlieja tavo mintis ir jausmus ir tu niekaip negali nusiramint, arba gali, sako, užpulti ir kita baisi dvasia, vadinama svaigulio dvasia, kada aptemdo tavo protą ir kankina visokiom abejonėm, ten nepasitikėt kokiu nors žmogum ir ten pučia tas abejonės ir daro iš jų kažkokią maišatį galvoje ir taip, sako, aptemdo ne tik protą, bet visą tavo sielą, valią, tu negali nusiramint, tu pradedi priklausyti nuo tų minčių, tu pradedi matyti įvairiausius ženklus, kurios piktoji dvasia tau ten išryškina, išdidina, kokie baisūs tie žmonės, ar žiūrint kokias mintis, arba priešingai saldžias, kokias nors ten fantazijas kuria, kad tave prisektų prie kažkokių bjaurių dalykų. Ir jis sako, va ta šėtono angelas nusprendęs nepaleis tavęs iš pasaulio savo ir kūno gniauštų. Nepaleis, kad jeigu tu jau tikrai tą troškimą turi ir jis pajuto, tai vienaip ar kitaip tu būsi gundomas. Ir tada vat, tikrai tu pajunti, ką reiškia ta kūno nuskaistinimo naktis, kada Dievas leidžia tokias audras ir tokius bandymus, nes tik per juos, per tą akmenuotą kelią mes galim ateiti iki dvasios nakties, nes pojūčiai turi būti apvalyti visi. Kūno pojūčiai, jie taip pat turi būti apvalyti ir sustiprinti tam, kad tu pajėgtum nešt savimi dar galingesnius dalykus, negu šitas tamsaus kipšas tave kankina, tai jeigu tavo siela išsiskaistina per šitas visas kančias, tai tu sutvirtėji ir tavo siela kaip indas yra ištyrinamas, dėl ko palaiminti tyra širdžiai, bet tas tyrumas čia nesako, kad gimė tyro širdies, jis yra pasiekiamas per kančias, kurias mes gaunam dažniausiai įvairiai gundomi, bet kai atsilaikom prieš tos gundimus. Taigi net ir Siracidas sako, kad išsilavinę žmogus daug žino, ir kas yra daug patyręs, kalba protingai. Žmogus be patirties mažai te žino. Tai vat, kur yra tikrasis išsilavinimas, tai pakelt šitas pagundas, atlaikyti jas ir joms neištart taip. Sakoma, jog įvedant į tikrąją tiesą, turi būti siela nuskaistinta. Ją reikia išvaduoti iš visų ten malonumų ir ypatingai iš paguodos troškimo, nes taip jau būna, kai siekiam malonumų, o kenčiam nemalonumus, mes jau norim, kad bent jau kažkas mus suprastų, paguostų. Bet sako, kai Dievas tave tyrina, tai taip nužemina, kad tu tos paguodos kaip ir nesurandi. Ir jeigu tu tikrai priimi tą nepaguodą, tai būtent šitas veiksmas jau yra ženklas, kad jau tavo siela šiek tiek praskaidrėjo, apsivalė. Tai reiškia, kai tu jau neieškai jokios paguodos nei pasaulyje, nei žmonėse, nei pats mintyse savo, nei jausmuose. Tai vat nusižeminimas yra tada, kai tos pagundos tiesiog yra tavyje nugalimos ir tu jau tų dalykų neieškai, ko ieškojai anksčiau. Vėlgi, Kryžiaus Jonas sako, kiek ilgai tenka sielai išgyventa pojūčių pasninką ir kūno atgailą. Niekas negali atsakyti. Ne vienodai gundomi, ne vienodai bandomi ir čia pasireiškia Dievo valia vieniems. Tos pagundos siunčiamos skaudesnės, tie pažeminimai didesni, o kitiems mažesni. Vienus visą tai kankina ilgesnį laiką, kitus trumpesnį. Jis sako, pajėgesnis ir tinkamesnis kentėjimui yra greičiau nuskaistinamas. Tai va tas, kuris tobuliau, kantriau iškenčia. Bet, sako, silpnesniesiems Dievas siunčia daug mažesnius, bet kartais ilgiau trunkančius bandymus. Tai reiškia, kad tas vidinis skausmas nebūtų taip jau labai kankinantis, tada per ilgesnį laiką jie taip pat yra įskaistinami. Net, sako, kai kada Dievas leidžia jiems patirti ir paguodos, bet tik tam, kad trumpam pasistiprinę neparkristų. Nes jeigu vien tik tai būtų tas didelis spaudimas, tai žmogus iš tikrųjų neatlaikytų. Jie, sako, taip greit nežengia pirmin, bet Dievas norėdamas, kad jie pamažu taptų labiau nusižeminę ir kad vis geriau pažintų save, laikas nuo laiko leidžia patirti tam tikrą sausrą ir bandymus. Ir kartais atsiunčia jiems ir paguodos, kad jie neprarastų drąsos ir nepasuktų atgal į įprastus kelius. Manau, kad šita būsena daugam iš mūsų yra pažįstama. Kad kai mes vaskaitom kryžiaus Joną, tai galvojam, nu, kažin kaip čia tam mano gyvenime, ar čia tik kryžiaus Jonui taip jau smarkiai tos naktys pasireiškė, ar ten Teresė Vilietei, ar motinai Teresė, ar Teresėliai, jie visi kalba apie tam tikras dvasios naktis. Galvojam, bet nu, kažkaip man tai gal čia nieko tokio jau baisaus, kažin kokiam aš čia dabar tam laipsniai randuosi. Tai tikrai negalvokim, kad mes esam labai šventi ir tobuli, todėl Dievas mus laiko taip maždaug tokiam normaliam lygiai, kad mes per daug nepajustume. Pajuntam ir kai tą, kad ir mažus dalykus pajuntam ir matom per didelis svoris, aš nepakeliu, aš net vieno kartai žodžio nepakeliu, ištarto ne taip mano adresu. Tai ką kalbėti apie didelės pagundas, kaip mane Dievas gali skaistinti stipriau ugnim, jeigu aš tokios didesnės šilumos jau susiraukiu ir jau sakau, viskas neištversiu. Tai Dievas mato, kryžiaus Jonas sako, kiek ryšto mumyse, kiek pajėgumo, kiek mes esam atsidavę į jo rankas, kiek mes pasitikim ir kiek mes jau save pažįstam. Nesako, nu, tiesiog kartais leidžia dažniau, kad kažkas mus ten pažemintų tokiais nedideliais kasneliais, kad nukristų ant mūsų tie akmenukai, ne patys didžiausi, kad mes juos atlaikytume. Ir jis sako, aišku, tokie žmonės nežengs jau dideliais žingsniais pirmin, bet ačiū Dievui, kad jie gal ir nepasuks atgal, kad nu, tokia maža liepsnelė ten rusens jų širdelėse, jie norės tobulėti ir taip, nu, kažkiek tokia šiluma jų sielose bus. Ir, sako Dievas, kartais, jeigu žmogui to gana, tai ir jam tikrai gana. Sako, nuo dar silpnesnių Dievas tarsi visai atsitraukia, pasislėpia, tiesiog norėdamas jos išmokinti tik mylėti. Todėl, kad jam atsitolinus, priešingai, jeigu neatsitolintų Dievas, jie neišmoktų mylėti. Kad jeigu visada Dievas jiems teiktų tą malonumą arba duotų visada tik padėkas už jų gerus darbus, jos paglostytų, girtų ir sakytų, kokie jūs geri, koks tu geras, kaip tu moki gerai elgtis, ne visi tokie kaip tu, jeigu taip Dievas siūstų ir leistų žmogaus aplinkoj tik tai girdėt, tai net mylėti neišmoktų, net kažko padaryti, jis nustotų tą gerą daryti, nes jo tas geras išvirstų į puikybę, į išdidumą. Taigi, sako, Dievas mato, kaip reikia lavinti sielą ir aišku, jis nepradės iš karto nuo universitetinio lygio, bet galbūt nuo nulinukų lygio, nuo darželinuko žiūrint, kiek ta siela gali išmokti tų dieviškų dalykų. Taigi galima visą gyvenimą išlikti darželinuko lygiai tam nulinuko, jis nėra blogas ir tai yra šiokia tokia pažanga. Jeigu mes galim daryti gerus darbus ir nedaryti blogų, jau čia yra labai nemažai. Ir sakytume, tokių žmonių mes gyvenime sutinkam tikrai labai daug. Bet va tokių kaip Kryžiaus Jonas, tai jau čia reikia kartais šimtmečius nugyvent, kad kažkas panašaus atsirastų. Ir Kryžiaus Jonas sako, aš čia rašau ne šiaip, ne teoriškai, aš čia rašau praktiškai tai, ką aš tikrai savo gyvenime esu patyręs ir kaip dvasios mokytojas jis tokį tiesiausią kelią rodo į Dievą. Tai va, jis sako, kad siela, kurią Dievas trokšta pakelti aukščiau, į dvasios naktį įvedama ne tuoj pat. Ne toj pat, vos tik pasibaigus pirmosios nakties sausrai ir gundimams. Priešingai, turi praeiti ilgas laikas, jis sako, kartais net keleri metai, kada išėjusi siela iš pradedančiojo būklės, tiesiog turi ilgesnį laiką gyvent tokiu nusistatymu, tokia laikysena, tarsi turi kuo geriau išmoktos dalykus, kad Dievas neveda staigiai tuo, sakykim, šviesos keliu. Jis sako, siela, tarsi ištrūkus iš ankšto kalėjimo, dabar jaučia didesnę laisvę, pasitenkinimą dvasiniais dalykais ir turiningesnį džiaugsmą negu anksčiau. Prieš praėjusi šitas pagundas ir šitą sausros kūno pojūčių nuskaistinimo būseną. Taigi atsiranda ta tikroji laisvė, kada tu pajunti, kad tu tikrai kaip žmogus gali gyventi šitą aukštesnį gyvenimą, ne kai tave valdo pasaulis, kūnas ir kipšas, bet kada jau šiek tiek jauti, kad lyg ir tu gali kažką daugiau, lyg ir tu valdai ir savo kūną, ir tuos pasauliškus santykius tu visai kitaip svarstai, renkiesi kitus dalykus ir pagunduose tau reikia stiprėti ir vis dažniau išmoktos tvirtos laikysenos turi tavo tas stuburas sutvirtėti, kada tu taip sakai dorybėms ir tikroms dvasinėms vertybėms ir kada aiškiai sakai ne visiems gundimams arba tavyje vis iš naujo atželiančioms visokioms įdoms ar aistroms. Tai tam reikia laiko ir sako, bet siela dabar jau ilgai nesivargina apmąstymais, tiesiog ji jau yra pakeitus tą kryptį ir tuo keliu jau jai tiesiog daug lengviau eiti negu pačioje pradžioje, kada kiekvieną judesį turi atlikti be galo sąmoningai. Bet sielos skaistinimas dar nebaigtas, dar trūksta pagrindinio dalyko dvasios nuskaistinimo, be kurio kūno ištyrinimas negali būti atbaigtas, negali būti tobulas. Nes abi šios naktys, kaip ir dvi vieno žmogaus dalys, yra tarsi vienis. Siela gali kartais patirti dargi net intensyviau nei anksčiau tam tikrą sausrą, gundimus, tamsą, kančią, baimės, tačiau jie trunka jau ne taip ilgai. Nes kad ir piktasis jau žino, kad ilgai negalės užnosės, kaip mes sakom, vedžioti jau tokios sielos, jau jinai greičiau atpažįsta gundimus. Ir sako, vat po kelių kokios ten tamsos ar audros valandų, vėl ta siela sugeba sugrįžti į tą tikrąjį nusiteikimą ir Dievas leidžia ir toliau tuos gundimus, bet tiesiog siela jau yra pajėgesnė. Ji jau yra kitaip nusiteikusi ir tokią sielą jau yra sunkiau sugundyti, bet vis dėlto kančia išlieka. Ir Kryžiaus Jonas cituoja Dovido žodžius, kad sako, meta žemėn krušos ledus kasniais. Tai reiškia, kad gauni gerai į galvą tą ledo gabalą, bet kasniais, ne didžiausiais luitais, tai reiškia, tu pajėgi ištvert, bet ta kančia gali būti aštri. Ir čia Jau, sakoma, siela netgi iš to patiria vidinį malonumą ir tam tikrą skonį, nes iš tiesų jai yra tiesiog malonu pajust, kaip ji laisvėja ir kad ji stiprėja ir tikrai tos pagundos jos taip lengvai nesužlugdo. Taigi, kuo geriau nusiskaistina pojūčiai, tuo labiau siela geba patirti dvasios džiaugsmą. Ir jūsai čia kaip tik ir naudoja, kalbėdamas apie džiaugsmą arba, sakysim, apie baimę, jau prideda dvasios. Dvasios džiaugsmas arba dvasios baimė, jie yra kitokie negu kūniški džiaugsmai ar baimė dėl kūniškų dalykų ar dėl pasauliškų. Taigi, siela jau geba patirti dvasios džiaugsmą, tą vidinį, kada galbūt jo niekas ir negali pamatyti labai veidę, bet būtent šis dvasios džiaugsmas pasireiškia kaip tam tikra vidinė ramybė. Kad siela jau kartais tą ramybę pajunta net ir pragariškose būsenose. Bet žengintieji šituo keliu, jeigu jie patiria labai stiprius dvasinius gundimus, vis dėlto dar savyje aptinka tuos kūno negalavimus, silpnumą, skausmus, tarsi skrandžio sutrikimą, net, jisai sako, net žmogus, kuris labai nori būti atsparus pagundų atžvilgiu, jis net kūnu kartais kovoja ir jis gali patirti net ir kūno, kad ir kūnas įsijungęs ir dėl to irus kūnas nusveria sielą, tai pasakė išminčius, čia jisai cituoja išminties knygą, irus kūnas nusveria sielą, kad kūne irgi šitie dalykai atsispindi ir net gali skaudėti galvą ar suimti kokie širdies spazmai ar sutrikti skrandis, nes kai valosi dvasia, toliau dalyvauja ir kūnas. Jis sako, kūnas niekada nebus atskirtas. Na ir sako, reikia dabar šitoje vietoje vėl iš naujo pažvelgti tam tikrus netobulumus, kurie gali stabdyti šitą dvasios tobulėjimą. Ir tų netobulumų, sako, yra tokios dvi rūšys. Arba nuolatiniai tie netobulumai, prie kurių mes įpratę, arba vienkartiniai. Tai tie netobulumai, tai yra mūsų neteisingi prisirišimai bei įpročiai, kurių mes dar galbūt savyje nesam atpažinę. Nesako, šaknys lypi sieloje, galbūt mes jų viršūnės jau ten gnaibėm ir norėjom juos išravėti, bet šaknų nerovim. Tai va tada mes nepaėgėm tiesiog iki šaknų prasiskverbt, bet dabar, kai jau šiek tiek turim įgavę jėgų, tai šis nuskaistinimas yra panašus jau, kai sako, kalbam apie medį, ne tik, kad apkarpyt šakas reikia, kaip dabar pavasarį, kad tas medis veikiau ir gražiau auktų ir geresnius vaisius brandintų, tai va tas kūno apmarinimas, tai reikštų tarsi tas šakas apkarpyti, iškarpyti nereikalingas, bet, sako, mes iki šaknų dar buvom nedaėję. Sako, dvasios naktyje, kada mes atpažįstam nuolatinius įpročius, jau mes turim prisikasti prie šaknų. Reikia kirst šaknis, jeigu tas medis yra nevaisingas, nudžiūvęs yra, tokių neužtenka apkarpyti tik tai šakas. Vėlgi, čia sako labai panašu, kai mes kalbam apie šviežią dėmę ir įsisenėjusią. Tai sako, mes dažniausiai toje pirmoje dvasios naktyje sugebėjom išimti iš savo sielos rūbo tokias šviežias dėmes. Jos pakankamai lengvai davėsi išimamos, bet, vat sako, įsisenėjusios dėmes kartais net mažai pastebimos, nes jos ir labai prisitaikė, jau apsinešė prie to rūbo, bet labai svarbu, sako, išvalytas įsisenėjusias dėmes. Ir tam reikės daugiau laiko, daugiau kantrybės, daugiau sumanumo, dėmesingumo ir daugiau patirsim ugnies ir įvairaus graužimo, kad jas išgraužti, išvalyti. Taigi, kūno nuskaistinimas, jis sako, tie yra vartai, kurie atveriami į dvasinės nakties tamsą. Jie tiesiog reikalingi kaip ta pirminė sąlyga. Bet mes žinom, kad seną žmogų turi pakeis naujas žmogus. Tai va čia dvasios naktyje kaip tik ir atliekama šita pertvarka. Kada, kai jis sako, tas senas žmogus pamažu visas turi būti taip išvalytas, kad atrodo, kad jau atsiranda visai naujas, mums nepažįstamas žmogus, kad mes tiek atsinaujinsim, kad ir pagalvoja, kokie prieš tai buvom, ir po to tai bus du skirtingi žmonės. Tai va sako, ta dvasios naktis tą ir padaro, kad gimstam naujais žmonėmis. Taigi, kai mes pereinam į dvasios naktį, tai mes tada iš tiesų suvokiam tą tikrąją savivertę, kas mes tokie esam. Ir dažniausiai mes galim čia kaip tik ir aptikt, arba dar neaptikt savyje to dvasinio bukumo. Jis sako, tas dvasios bukumas arba dvasios šiurkštumas irgi turi įvairias formas. Mes savyje kaip ir to nepastebim, galim galvoti, esu išsilavinęs žmogus, esu čia labai pasaulį, galbūt net gerbiamas ir mylimas žmogus, bet dvasioje galiu būti labai bukas, šiurkštus ir kietas sprandis žmogus. Tai va esmė ne kaip aš ten išorėje atrodau, bet esmė yra pažinta savo vidinę vertę. Ir tada, sako, va šitoje vietoje, turėtume ir pamatyti tą savo šiurkštumą, kaip jisai atrodo. Ir sako, vat tiem žmonėms kaip tik ir trūksta to vidinio supratimo, savęs pažinimo, to vidinio susikaupimo. Ir jeigu mes praeitume tą dvasios naktį, tuomet mes išmoktume būti ne už savęs, ne pasaulyje, net ne už kūno, nes mes labai gerai žinom, kur reikia tarsi kūnui, kai žiūrim į save iš išorės. Bet čia jau atsiranda kitas žvilgsnis iš vidaus. Ir kai mes žiūrim į save tik iš išorės, tai tada mes nematom savo vidaus. Bet jeigu mes sugrįžtam į save, o čia ir yra tas sugrįžimas į save, tada pradeda matyti, kokia netvarka yra viduje. Ir jis sako, tada kažkaip ir pamatai, kaip čia nuolat tu esi toks įsiblaškęs, toks šiurkštus, taip nemokantis mylėti, taip neturintis nei vilties, nei tikėjimo, kad tave gali apimti baimė. Iš vis, kaip tu čia galvoji, kad tu dar dvasiškai sugebėjai tobulėti, kai tu esi toks netvarkingas savo viduje. Ir va čia yra geras dalykas, jeigu mes tą netvarką, tą netobulumą, kaip Kryžiaus Jonas sako, tą, kurį reikėtų priskirti prie to nuolatinio, kada mes suaugę su tuo netobulumu, tai labai svarbu atpažinti. Kokie yra vienkartiniai netobulumai, tai sako, tie vienkartiniai pasireiškia skirtingais būdais. Kai kurie žmonės susiduria su didesniais sunkumais bei pavojais, negu va čia tik ką kalbėjom, kadangi šias dvasios gėrybės suvokia pernelyg išoriškai ir pernelyg tik per pojūčius. Pojūčiais ir dvasėje patiria visokiausių apsireiškimų bei praregėjimų, dažnai virstančių matomomis ar vidinėmis vizijomis. Daugelis jų pajunta kartu net įvairiausias džiaugsmo bangas. Bet čia siela dažnai būna klaidinama demono arba jų pačių vaizduotės. Todėl demonas lengvai jas apsvaigina, apgauna, pasinaudodamas didelį malonumą teikiančiais vaizduotės padariniais ir išgyvenimais, nes čia siela tiesiog praranda sąmoningumą, atsargumą ir nesiryžta nieko atsižadėti, o priešingai labai tos dalykus sureikšmina. Tai va, vienkartiniai tie dalykai, tai reiškia, kad demonas, jeigu jau pamato, kad, jeigu gundysi tą sielą polinkiu į kažką blogą, tiesiog jau jinai atpažįsta ir neklauso tų gundimų. Tai reikia dabar atvirkščiai parodyti, arba net pačiam pasirodyti, kaip sako kartais, būdavo taip šventiesiems, kad pats demonas pasirodo kaip Jėzus arba kaip koks angelas ir Ir aišku, ten ta siela vėlgi bando gundyti kažką lyg ir gerą, ten žadėdamas, bet iš esmės visi tie regėjimai, kryžiaus Jonas sako, reikėtų jų nesureikšminti, nes siela nepajėgi atskirti, ar tikrai čia jinai mato angelą ar demoną. Dėl to, sako, vat, kartais piktasis per pojūčius ir leidžia pasireikšti kažkokiems praregėjimams ar kažkokiems regėjimams, net žmonės ten paskui nupiešia, ką matė, net žinau, ir jaunystėje tokia moteris man padavė vieną paveikslą, ten nupieštas neva Jėzus su kažkuo ten kaip kibiras ant galvos ir sako, kad ji patyrė, tą regėjimą matė tokį Jėzų ir nežinau, ką galvot. Galvoju, o, matai, kaip yra kokių žmonių, bet nu, kažkaip man tas paveiksliukas nelabai patiko. Tai vat, jeigu jau siela savo šventumą suvokia, kai kryžiaus Jonas sako taip labai objektyviai, kad būtinai turi būti kažkokios ekstazės ar sapnai ar kažkokie tokie ženklai, kada jau net arba pasakoja, arba kad ir nupiešia, arba jau kažkaip jau save nori parodyti, kaip jau tikrai didelės aukštos ten kategorijos mistika ar mistike, tai, sako, kryžiaus Jonas čia demonas, taip siela apipina visokiausios kokybės puikybėm bei įžūlumu ir ta siela dėl savo tuštybės ir pasipūtimo taip išpučia šitos išorinius aktus, kurie yra nekas kita, kaip sako, ekstazės ar panašios būsenos, kurias dažniausiai iššaukia piktasis, o tos sielos laiko savo šventumo ženklais ir jos tampa įžūlios dievo atžvilgiu, praranda šventąją baimę, tampa iš didžio žmonių atžvilgiu, nes nori pademonstruoti savo šventumą ir va čia tie vienkartiniai netobulumai gali išmušti sielą iš vėžių gana ilgam, kad tada išgydyti tokią sielą nėra lengva. Tai taip, kad nebūkim šventesni vieni už kitus, nesimatuokim, nesilygiuokim. Vienas dievas žino apie mūsų šventumą ir kad ir kokie puikų savo atrodytume, kad ir kokius ten gražius sapnus sapnuotume, ar fantazija mūsų būtų labai intensyviai šventai kuriant įvairius paveikslus, žiūrėkim į tai visiškai ramiai. Kai kryžiaus Jonas sako, esmė ne, ten kažką matyti ar ekstazės išgyvent, bet esmė yra iš tiesų dvasiškai tobulėti, tai reiškia vis labiau skaistintis, išmokti nusižeminti ir tapti savo sieloje švaresniais. Taigi, sako, susižadėk tikėjime su Dievu, susižadėk tikėjime ir pasitikėk tik juo. Bet va čia, ką mes aptarėm apie tuos laikinus, matom, kad žmogus čia pasitiki tik savim, jau čia Dievo tokioje sieloje apskritai nėra. Tai va, nedaug mes šiandien čia spėjom nukeliauti, bet vis tiek pakalbėjom šitą ir tai, kas jums užstrigo ar ką jūs savo tobulėjime kažką sau pasiaiškinot, tikrai pagalvokit. Ir apie savo klaidas, ne tik apie tai, kaip mes mokam tobulėti, bet ką dar galima savyje, vat klausant kryžiaus Jono, patobulint būtent nusižeminimo keliu einant ir pasitikėjimo Dievu, kad neišoriškai tai būtų matoma, bet Dievo akimis, kaip mes atrodom. Ačiū su Dievu.